breakdown, baby.
Mila berreun eta mabosgarren katea. Ordu betez, musikarik onena. Kakain zona irratian, non bestela. Aupa kaixo, 1215. Katean zaude, Kakain zona erratian, eta gaurkoan munduaren amaieraz hitz egingo dugu. Entzun dugun nabestia, pai edo pie, ezak nola oskatzen den, Pie Corner Audio taldearen Electric Rhythm Number 3 izeneko abestia da. Eta Adam Curtis, BBC-ko kazetariak argitaratu berri duen Hypernormalization dokumentalean agertzen da, eta horregatik jarri dizu eta besti darra izateaz gain. Eta, bueno, dokumental honek zer agertzen digu, edo zer erakusten digu, ba, bueno, dokumentala 70 markadan hasten da, kokatzen da hasiera batean, eta bertan egon ziren aldaketa ekonomikoak, ekonomiaren finantziarizazioa, eta gerora egon diren aldaketa bai ekonomiko, politiko eta kulturalak aztertzen ditu. Eta nolabait, ba bueno, halako historia kontatzen digu, ba gaurrengo egoerara nola iritsi garen, bueno, kontatuz Adam Curtisen bere ikuspegitik, ez? Hortarako bai ekialde hurbilera jotzen duela, baita estatu batuetara, bankuen boterea hitz egiten digu, nola ezkerrak ba nola baita arazo ekonomiko eta materialei eutxi beharrean, bueno, ardatz kulturalei nola eusten dien aztertzen du, bai, postmodernitateari dagokion ikuspegi batetik edo. Eta baita ere politikaren banalizazio moduko bat ere salatzen du, ez? Dena onak eta txarrak binomio horretan sailkatuz, nolabait ikuspegi politiko konplexuago bati muzin eginez. Eta, bueno, ba, bertan agertzen da, ba, nola ezkerrak, nolabait, bere aburuz beti ere, ba, mundua erortzen ikusten ari garen, ba, beti ere begira cool bat, ez? Gehiago ari gara gestikulazioak eta nolabaiteko detaileetan zentratuz, ba, dena gainbera doan bitartean. Eta esango duzue guztia zertara datorren, ba, bueno, lasai aurrerago esango dizuet, oraingoz goazen munduaren amaieraz gozatzera. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not a reporters babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population, common poop, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right, you patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. By mountains, sit in a
It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Bai, lagunok, ezagutzen dugun mundu hau pikutara doa, edo hori xe diote behintzat REM estatu batu arrek. Eta, bueno, zergatik hainbeste pesimismo eta zergatik hainbesteko, bueno, goibeltasuna, edo zergatik hain ez etengabe esaten mundua pikutara doala. Ba, bueno, ba, ni dio mundua pikutara doala geure begien aurreran, eta, bueno, sintomak zintzu dira, ba, krisi ekologiko bortitz bat, krisi ekonomikoa, krisi sistemikoa ere esango genuke, krisi morala ere batzuek azpimarratzen dute. Eta horrez gain, ba, bueno, kazetari guztiak asaldatu eta mundu politikoa erabat goiti bera, ba, bueno, bulta mandiona, edo, bueno, nolabait nahaztu duena, izan da, bueno, orain dela gutxiko berria, hau da, Donald Trump dela estatu batuetako presidente berria. Eta, bueno, sarrera guztian, pixkat, horri buruz hitz egiteko da, munduaren amaiera ote da, edo ezagutzen dugun munduaren amaiera ote da, edo zer daukagu aurretik, inork ez zuen espero, badirudi, Trumpek irabaziko zuenik, inork, bazeuden agertu da, sare sozialetan Los Simpsonek egin zuela alako predikzio humoristiko bat, naiz eta jarri duten irudiak, jarri duten irudiak ez ziren 2000-akoak, baizik eta, bueno, bazegon horregon daneko konfusio. Baina ez dira Los Simpsonekoak bakarrik izan, ba, bueno, beste talde estatuatua randi batek ere, ba, predikzio hori egin baitzuen. Rage Against the Machine taldea zari naiz, eta beraien Sleep Now in the Fire abesti izugarrian, ba, bueno, videoklipean agertzen da momentu batean pertsona bat Trump for President jartzen duen kartel batekin. Eta abestia behintzat 1989koa da, nik uste, ba, bueno, bioklipa ere ez dela askoz ere berriagoa izango, ba, asko jota 2000 garren urtekoa edo alako zerbait. Beraz, ba, bueno, guazen, Rage Against the Machine en abesti hau entzutera, eta egomendatzen dizuet bioklipa jartzea YouTuben, eta minutu bat eta lau segundutan justu hain zuzen ere ikusten da kartel hori. Nik jarriko dizuedana izango da bioklipa bera eta abisatuko dizuet noizten. Beraz, adi. Sleep Now in the Fire. We'll be right back.
the end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Maria, Rapita, La Santa Maria. A new sin, the rapist, the fields overseer. The ages of orange, the priest of Hiroshima.
Horixe, Rage Against the Machinen, Sleep Now in the Fire, bioklipa ikusi baldin baduzue, ba, bueno, argi ikusten da, bueno, argi, segundu batez ikusten da kartel hori. Nik aurrera jarraitu baino lehen, mendik, ba, entzuten ari diren Euskal Tabernari eta DJ guztiei, san nahiko nieke, bihotz bihotzez, Rage Against the Machinek, Killing in the Name of, baina besti gehiago badituztela. Asko gainera nere ustez hobeak eta taberna batean ere gehiago funtzionatu dezaketenak, adibidez, Sleep Now in the Fire entzun dugun hau, The Battle of Los Angeles izeneko badiskatik ateratakoa, esan bezala, 1989. Bueno, abesti mitikoa, entzun deguna, eta bueno, baita ere esan, Reitxangiz de Matxin, jada ez dira existitzen, orain dela urte batzuk edo itzuli ziran, egin zuten alako bira bat, eta, bueno, gaur egun berriro itzuli direla san genezake, baina ez Reitxangiz de Matxin proiektu berbera, baizik eta Prophets of Rage izeneko proiektu batekin, eta bertan, ba, bueno, Zak de la Rocha ezik, uste dut, nik uste beste taldekide guztiak, itzuli direla, eta Cypress Hilleko, ba, izena entzit etortzen, baina Cypress Hilleko bat, eta Publiko Enemiko Chuck D handiekin batera, ba, sortu dute alako talde bat, ba, bueno, Reitxangiz de Matxinen abestiak, eta beste bi Cypress Hill eta Public Enemyko bi proiektu ditako ere abestiak jotzen dituzte, eta ez dakit abesti berriak ere sortu dituzten edo ez, baina, bueno, bira bat egingo dute, eta nik esango nuke, apostu egingo nuke, ba, urrengo udan, ba, bueno, estatu espainolean izango direla, bueno, esango nuke. Eta, bueno, agian, inkluso konfirmatuta dago, ez dakit. Baina, bueno, ba, hoxe, adi, eta, ba, hori, aurrera jarretuko dugu, ez gaitezen nasi, ja, desenten nazten ari nahiz eta, ari garena, bueno, gaurko gaia zera da, munduaren amaiera eta Trumpen garaipena. Izan ere, hori, esaten ari ginen ez, Trumpen garaipenak nola saldatu duen mundu guztia, eta, ba, bueno, guazen, ba, horren zergatiak aurkitzera, eta egia esan, onartu beharra dago dudan izpirik gabe, ba, tipoa, The Donald, tipo hau, ba, provokatzaile hutsa, edo, bueno, ezak, provokatzaile hutsa, edo ahobero hutsa den, baina, bueno, deklarazio pila bat egin ditu, ba, bueno, erabat lekuzkanpo zeudenak, mingarriak, kolektibo desberdinentzat, eta, ba, bueno, inor gutxik esango luke alako izkera darabilen norbait, ba, etxe zurira iristea posible izango zenik. Baina, ba, bueno, lortu du, nola ez, badakigu ja denok, eta, ba, guazen ikustera, ba, bere hitz batzuekin egindako nahasketa bat, Dr. Kirsich and Who is the Rapist izeneko abestia, esan bezala Donald Trumpen deklarazio batzuetan oinarritua, eta gero jarretuko dugu pixka desplikazio gaia ematen abesti honi buruz. Dr. Kirsich.
They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. they're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're rapists. They're rapists. They're rapists.
Izeneko abestia, Dr. Kirsichena, esan bezala, ba bueno, Trumpen hitz, benetako hitz batzuetatik hori ez dago moldatuta, musika guztia bai, baina hitzak benetakoak dira. Trumpek esan zuen, hori, Mexikotik etortzen direnak orokoran ez direla gizarteko honenak, baizik eta, bueno, kriminalak, droga trafikatzaileak eta bortxatzaileak. Eta, bueno, aurrera jarritu aurretik bizkat itzoiek aztertzen, esan beharago, Dr. Kirsich Norden, Jugoslaviar tzat hartzen du bere burua, edo arrela saltzen du bere burua behintzat, baina debagoien aldetik datorrela diote miga iztoek, eta, bueno, Bergarako elektronika olatu berriaren partaide, bertatik badai, datoz, txuntxun brigade ere bai, eta baita ere House of Beats izeneko irratsaioa ere, txapa irratian entzun daitekena, lehengo astean egin zuten gainera House of Beats eguna. Eta bueno, badirudi badagola alako, bueno, gorakada bat, elektronikarena debagoin alde hortan, hemendik agur bero bat, ara. Eta, bueno, hori, berak Jugoslaviarra dela dio, beraz agian egia izango da, baina badu errorik ere debagoin alde hortan. Eta bueno, hori, esaten ari ginena, pues mexikarrei buruz eta orokorrean latinoei buruz, ba bueno, polemika handia egonda noski, ez? Trumpek muro bat eraiki nahi omen duelako, bueno, omen ez berak hori hala esaten du, gainera Peña Nietorekin ere bildu zen, Mexikoko presidentearekin eta berari ere esan omen zion benetan eraikiko zutela eta gainera mexikarrek eraikiko zutela. Eta bueno, ba horrela dago kontua, baita ere egia da, esan beharra dago, ba bueno, ja badago la muro antzeko bat, neko militarizatua dago muga hori, Mexiko eta Estatu Batuen artekoa, eta gainera, ba bueno, gaur egun dagoena muro edo nahi duzuen bezala deitu, ba Clinton, Hillary Clintonen, senar Bill Clintonek hasietako proiektu bat dela, ez? Beraz, bueno, bauri, komentario gehiagorik ez dute ingo. Baina, bueno, esan dugu hau da Trumpek latinoi buruzko buruz duen iritzia, erabat xenofobia, ba bueno, zantzu handiak dauzkana, diskurso honetan arriskutsua, eta ba bueno, hala ere latinoak ez dira isilek egon, eta erantzun bat ere eman diote entzun ditzagun, ba latino nahiko ezagun batzuk eman dioten erantzuna, nahiko ironikoa dela esango nuke beraien izenburua, abestia Viva Presidente Trump eta izena, osea taldearen izena Brujeria.
Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists, they're sending over their drugs, they're sending over their criminal scum, and we're doing nothing about it. But I'm gonna stop all that. You elect me president of the United States, I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm gonna build a wall. I'm gonna build a great wall across our southern borders, and I'm gonna make Mexico pay for it. You mark my words.
Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es ser el gran pito Hitler Wilson. Habla mal de mexicanos, ilegales, mimados. Si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado.
Yo sí quiero que llegue a ser presidente, gabacho, porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trumpudo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos.
Horixe Brujeriaren erantzuna, beraien karakteristikoa den diplomazia horrekin. Bueno, entzule, 1250 katean jarraitzen duzu, Kakain Zona erratian, eta Trumpen garaipena ari gara pixka bat aztertzen, kontekstualizatzen, eta soinu banda jartzen. Eta, bueno, Brujeria, talde mitikoa, ni izan nire generazioko entzat, gogoan izango dezute, ba, bueno, Brujeria, garaibatean, joe, bon, eraben nintzenean, eta bar, talde oso mitikoa zen, ze, bueno, internetik eta txegon garaian, eta bar, ba, bueno, bere Matando Güeros disko mitiko hori, eta bere portada, ez? Bere azal, neko gore hori, ba, bueno, oso oso famatua bilakatu zen, eta baita ere, ba, bueno, leyenda horiek, ez? Bazirela mexikar narkotrafikanteak, eta, bueno, ba, bereiek iltzutela, pertsona bat ba, bueno, azaleko argazki hori ateratzeko eta bar, ez? Bueno, talde mitikoa itzuli dena gainera eta abenduaren 10ean Gasteizen egongo dira eta bueno, ikusteko aukera politia izango da. Eta bueno, Brujeria tarrak, ba bueno, beraiek bueno, partaide asko pasa dira talde honetatik eta beraiek ba bueno, holako fatxada antzerki moduko bat egiten dute, ez? Hori mexikarrak balira eta bar, bezala. Eta gira esan, estatu batuetan oin horretutako talde bada, ez dago esan beharrik estatu batuetan, ba, bueno, minoria, zerbait ditzea bat, minoria bada, baina esan nahi dut. Ba, oso oso zabala dela, taldekide asko bentsat, o baten bat, Mexikon bai jaioa dela, baina askotan ja, ba, bueno, komunidade latinoa estatu batuetan, ba, izugarri garrantzitsua bilakatu da, azken urte hamarkadetan, eta, ba, bueno, hegoaldean bertan, edo Kalifornian, ba, Los Angeles eta inguruan, ba, batez ere, ez, eneko orokortua denaren, ba, izugarrizko, ba, bueno, presentzia dauka, ez bakarri mexikarrek, baizik eta orokorrean, Ertamerikako guztiak, ez, dela Guatemala, Honduras, edo dana delakoa. Eta, bueno, ba, haue guztiekiko dagoen diskurso benetan arrazista, puntu bateraino ia esplizitoa dena, ba, bueno, ba, arazo handi bat izango da aurrerantzean, eta ea, zer ekartzen diguten urrengo egun, hilabete eta urteek. Eta, bueno, ea, nola boluntzatzen duen, horne guztia, pixka bildurgarria ere bada, zizuet ukatuko. Eta, bueno, aurrera joango gara beste minoria batekin, baita ere, esango nuke, dela beltzena, komunitate beltza, estatu batuetan, ba, Black Lives Matter izeneko mugimendua diotenez, gaur egun, ba, bueno, estatu batuetan dagoen mugimendu sozialik aktibo eta garrantzitsuenetakoa da, eta, ba, bueno, hauek ere, ba, ez dut uste, Trumpekiko simpatia gehiagirik dutenik, gehien bat, bueno, mugimendu hori batez ere, ba, bueno, Bernie Sandersen, Bernie Sandersen proiektuarekin zegoen batez ere ilusionatuta eta proiektori babesten zuen eta orokorrean ba bueno, Trump bezalako ba bueno, Trumpen diskursoa daukan pertsona baten kontra gogor egingo dutela ere espero da eta Trumpek beraien kontra ere ba bate daki. Orokorrean ba bueno, komunitate erabat kolpatua beltzena historikoki eta oraindik ere, ez? Egon diran azken mende honetan beltze izan dituzten borroka guztien ondoren ere ba bueno, oraindik ere, bueno, zifrak hor daude, ez dago egia saldu barrik, ez? Zenbat poliziak zenbat kolpatu izan dituzten prisondegietako, ba bueno, prisondegietan aurkitzen diren gehiengo izugarri bat beltza da eta bar, ez? Asko hitz egin da The Wire-en, ba bueno, serie horretan, telesail horretan agertzen den egoerari buruz eta bar eta bar eta bar. Ez dago asko hitz egin beharrik beltzi buruz. Baina bai, pixka bat, ahotsa jarriko diogula beraiei ere, gainera talde mitiko baten itzuelarekin, A Tribe Called Quest, rapero mitikoak, esan bezala, ba, larogei laureta marra markadetan, ba, bueno, disko bikainak atera zituztenak, eta 18 urte eta gero itzuli dira, disko berri bat argitaratzekotan dira, bagun hauetan aterako da, baina lehen singela atera dute, We the People izenekoa, eta ni baita ere ausartzen ez, badaukat impresioa aurrengo udan, ere mendik izango ez ote ditugun hauek, eta derra litzak egizan, A Tribe Called Quest talde puska ikustea. Abestia, We the People izenekoa da, eta letra bera ere baneko baitzeiten ari garen ontaz guztiaz ari da. Beraz, kostatu, ba, Tribe Called Questen abesti berriarekin. Opa. Oreme.
We don't believe you. Cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain to where the place she spit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up, baby, cause I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. All of you Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all of you bad folks, you must go.
The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of gods that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fucking numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still, I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Coop on your head, Todd.
All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go.
All the bad folks, you must go. Dio, bueno, we the people, abesti bikainonek, a Tribe Called Quest. Hip-hopero, bueno, mitikoa, pioneroak, eta, bueno, arakatu beraien diskan, bikaina dira. Eta, ba, bueno, ba, hoxe, ez, abestiak ere islatzen du, hori, pixka bat, bueno, Trumpen diskurso horren, ba, bueno, alde benetan, ilunak, ez, ilunak, garai, benetan, arriskutsua gogoratzen dizkigunak, eta, ba, bueno, ba, hor dagona, ba, arazorik, ba, haundiena, ez, presidente berri honekin, eta, bueno, pixka bat minorien nolabaiteko reakzio eta zari gara, ez, aztertu ditugu latinoak eta baita beltzak ere, baina beste minoria bat, hau behi dela benetan, jo, batzutan mingarria da, ez, minoria deitzea, honiz, bueno, nahiz eta erabiltzen dan, ez, dela emakumeak, kana. Ez da, nyungo minoria, gizartaren erdia zari gara hitz egiten, nahiz eta, ba, bueno, irrati honetan eta bezatoki askotan ere, ba, gizonok hartzen dugun hitza, orain txenik bezala, egizan. Baina, bueno, eta, karo, ba, Trumpek, emakumekiko, Trumpen kampainak, ba, asko izan du, ez, hortik, ba, bere deklarazio hoe grab for the pussy, ez, esan zuen, eta baita ere amar emakumek edo baita, ba, bueno, akusatu dute, ez, erasotu izan dituela, izan dituztela, bueno, deklarazio oso, zakete, lekuz kanpo daudenak, eta gainera nolabaiteko diskurtso bat normalizatu da, na, esan bezala oso arriskutsua dena, eta batez horrek irabazi izana, ez, hori da benetan arriskutsua. Baina, bueno, hori kontrako, ba, bueno, bere aurkariak, Hillary Clintonek, aprobetxatzen saiatu izan da, eta, karo, pixka bat ere diskursoa hortan oinarritu du asko, ez, nola baiteko, ba, bueno, berriro ere kakotxen artean progre batean oinarritu da, edo alako sektore hoiekin nahikoa zuela pentsatu du, ez? Eta emakumeen bozkekin, segia da estatistika begiratu ezkero, emakumeek ba Trump ez dutena bozkatu edo Hillary irabazi duela emakumeen artean. Baina hortan oinarritu da eta inungo aldarri feministatzat hartzeare Hillary emakumea delako soilik, ba bueno, nahiko ba bueno, zaila izango litzateke hori ondo mantentzea, ez? Ondo aldarrikatzea nolabait sakontasunez. Eta ba bueno, esan bezala, ba bueno, arriskutsua eta gogorra ere izan daiteke alde honetatik Trumpen garaipena. Eta nahi jarriko izu dena bestia, pixka bat guztia islatzen duena edo da, ba, Le Tigre talde mitikoak ere, baita ere, hauek ez dakizan bat urte zihoa zen ezer kaleratu gabe, ba, bestia kaleratu zuen, oraindik ere, ba, Trumpek garaitu aurretik, ba, Hillary Clintonen alde, ez? I'm with her, ditzen da, ba, berarekin nago, eta letra ere da, nolabaiteko, ba, bez osoa emanez Hillary-ri eta bar, eta hau ja da, nere, ez dakite, nere, gogoeta edo, ez? Badakit, claro, estatu batuetako politika desberdina dela, hauteskundeak desberdina direla, bat edo beste aukeratu garezten dutela askotan, nahiz eta zu libertarioa edo ez dakiz zer izan, ba askok bozkatzen dutela, ba hori, mal menor edo delako baten alde egiteko, eta era bat logikoa eta zentzu nahi iruditzen zen, noski, eta nire iritzi pertsonala, ez da, nolabaiteko gogoeta propio bat, baina, joa, ni harritu egin nindun, ba hori, Le Tigren eta Kathleen Hanna bikinikileko partaidea eta gobertan, ez? Eta diskurso erabat feminista izan dakoa urtetan, referente, ba, Riot Girl eta, ba, bueno, estena horretan guztian. Eta nola baiteko, baldintza gabeko babes oso bat ematea Hillary-ri, ba, harritu ninduen zerbait izan zen, ez? Nola bai, hau da nire, zea, ez? Inungo matizi gabe eta, joa, pixka bat, ba nire pena bizkat eman zian, naiz eta ulertu aldezak edan, ez? Claro, arerioa zein den ikusita ere, ez? Osa, batez ere, ba bueno, claro, aurrean Trump daukazunean, ba bueno, logikoa ere iruditzen zait, ez? Baina, bueno, nik uste, askotan esan den bezala, Trumpek irabazi daño Hillary galdu duela, eta, ba bueno, reflexio bat ere egin beharko, ba bueno, ze nolako kampaina, ze nolako posturak eta mantendu diren, eta, bueno, Hillaryren figura bera ere, nolakoa den, ez gara sartuko orain hortan, baina bueno, ba hoxe, txapa gehiagirin esartzen egin esan, hau musikari buruzko irratsaioa da, baina, ba bueno, emozionatu iniz. Eta, ba esan bezala, ba Le Tigreren I'm with her izeneko abestia jarriko iztue, tentzun den zazue, ba bueno, kaleratu zuten, ba Hillaryren babesa eskatuz edo ateratako abestia. Le Tigreren, ez dakitzen bat urtetan, argitaratutako lehen abestia I'm with her.
Persistent cough has a
Garren katean zaude eta Donald Trumpen garaipenari musika jartzen ari gara. Entzun duzuena Le Tigreren I'm With Her izeneko abestia da, Hillary Clintonen kanpaina abesteko ateratako abestia. Eta bueno, egia esan oraingoz galtzaileen bandoan kokatu gara eta hori aztertu dugu. Eta baita ere esan beharra dago ni sare sozialetan eta interneten ikusitako kontuen arabera gauza bat jende gutxiri ikusi doana aztertzen, baina ni uste maila kulturalean oso nabarmena izan dela da nolabaiteko talde ezagun eta errespetatu eta zirkuitu internazionalean nolako ospe bat dutenek baita bai Brexitean eta baita ere Estatu Batuetan galdu egin dutela, ez? Goratzen ez Brexitean Radiohead, Portishead, goratzen gehiago, ez prestatu orantxe, baina talde ingeles guztiak, Pigeon Harvey, ospea dutenak eta bar, denak zeuden Brexitaren kontrako kanpaina egiten, ez? Nolabait kultura onartua eta mainstreama, nolabait esan da, mainstreama izan gabe ere, errespetatua dena eta denak Brexitaren kontra zeuden eta hemen berdin gertatu da Estatu Batuetan, ez? Nolabaiteko militanteago batetik, Le Tigreren kasu ezen daiteke bezala, Katy Perry, Justin Timberlake edo nola dau, beste Disneyko ume neska zana eta zer dizena etortzen. Baina pila bat, talde hori, Euskal Herrian ikusi alko dituzun talde hoiek edo Primavera Soundera joango direnak eta bar, denak Hillaryren alde zeuden, ez? Eta horrek ere pixka zer pentsatua eman beharko liguke, naiz gura honditan sartuko ja desente sartu naiz, egia esan. Baina bai, nik uste hor badagoela gako bat ere gutxi ari den aztertzen eta nolabaiteko kultura mailako alako elite baten kontrako joera bat ere edo ikusten ari ez garen zerbait. Eta bueno, hemen ere sasi soziologo pentsamendu frustratuak botatzen ari naiz, baina ezaztu musika eratzaile badela hau, eta esan dugu, galtzaileen bando aztertu degula, orduan mundu guztia triste baldin badago Trumpen garaipenarekin, inor ez aldago pozik. Thank you.
It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer at a tavern, sing a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man. Working man like me, I ain't never been on welfare, and that's one place I won't be. I'll be working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song's for the working man.
The Working Man Blues, Merle Haggard izeneko country abeslariaren abesti bada, eta abesti honek ba pixka bat saioren hasierara garamatza, ez? Esan dugu hypernormalization horretan nola aztertzen den, eta bueno, postmodernitatearen bueno, ezaugarri klabe batzuk hori dira, ez? Nolabait aldarrikapen materialei muzin egin diela eskerrak, edo bentsat ez daukala proposamen konkretu bideragarri antolatu eta garatu serio bat. Eta aldiz, ba, bueno, aldarrikapen nolabait kakotxo askoren artean ere, noski hemen nolabait aipatzaren ba, kulturalak edo kulturaletan edo zentratu dela. Eta noski, ba, hori egiten baldin baduzu, ba, bueno, hortik ateratzen dira, ba, bueno, norbait arduratu harko da aldarrikapen materialez, eta ba, working man, orokorrean white working man, ez estatuatu berdako gizon zuri langileetaz ba, nor arduratzen da. Noski honek ere bere problematika dauzka, ez? Baina zen dut zentzu askotan privilegiatuak izango liratekeenak, bai latinoentzat, bai mexikarrentzat, eta bai noski emakumeentzat ere. Baina, bueno, kolpatuak bai izan direla krisi ekonomikoa dela eta. Eta, bueno, ba, bozka gehienak ba, sektore horretatik jaso ditu Donald Trumpek. Eta, bueno, ba, hori ere irakurtzen jakin behar da. Eta, ba, hori xe, ba, bueno, nahiz eta askotan ergeltzat hartu izan diren, ez? Trumpen bozkatzaileak eta naziak eta arrazistak eta hortik ere badago noski eta hor dago benetan arrisku garrantzitsua, ez? Nolabait sektore bueno, kolpatu hauen aldarrikapenak ba, kulturalki ba, xenofoboak direnak edo enkauzatzen baldin baituzte edo, ba, bueno, hor datoz arazo potoloak benetan. Hor dauzkago arazo potoloak. Baina, ba, bueno, gaur bertan irakurri, Trumpek ja esan diola ezagize konpainiari, ba, Mexikora ziola utziko gara maten bere enpresa. Eta, karo, horrelako horrek, diskurs horrek funtzionatzen du, funtzionatu du, eta, hori, ez soilik berez arrazistak edo nolabait ultrakontserbadoreak izan daitezken sektoretan, baizik, ba, bueno, hori, esan bezala, ba, ekonomiak eta kapitalismoak, ba, kolpatuak izan diren hoiek. Eta, bueno, hori, irteera atzerakoi bat aukeratu dute, eta hori ez da, estatuetako... Bazea, arazoa soilik, baizik eta mundu mailan gertatzen ari den zerbait. Eta espabilatu egin beharko dugu, egia esan, eta, ba, bueno, hori esan da, agian, seguraski, eta arazoiez, ba, bueno, estatuetako kanpaina eta presidentzia hauteskunde hauetaz kokoteraino egongo zarete, eta, bueno, ulertzen zaituztet, barkatuko dira zueni berriro kaka berdina ematera torri baldima nahi zuen musika erratzaio gogokoenera, baina, bueno, ba, nola baiteko, ba, bueno, gogoa biztu zait eta horrela egin dut. Baina, bueno, guazen pixka bat estatuatuak alde batera uztera. The Clash haundiak, I'm so bored with the USA, seguraski zuerek ere bai, esan bezala barkatu, berriro horrelako erratxeio batekin txutxe batik, ez da berriz gertatuko, eta, bueno, honekin amaitutzat, emango dugu, nolabaiteko errepaso sonoro honi, ez, azken boladan gertatu diren, ba, bueno, estatu batuetatik etorri zaizkigun berriei egindako errepaso hau amaitutzat emango dugu, eta esan bezala, urrengoan bai, nik uste urrengoan bai, saio normal bat izango dugula, abestia jareko izkizuet, orotarikoak eta gozagarriak. Hala ere, espero, bueno, jarritako abestiak behintzat gustatu izana, azkenerako denetik entzun nahi izan dugu, nola baita esateko. Eta, bueno, gaurkoan ere, naiz eta saio berezi xamarra izan den, amaitzeko kolaborazio bat izango dugu, ez dukana gaiarekin inongo zerikusurik, nahi eta gainera. Ja, urrengo saioari pixkat pausoa emateko edo, ba, bueno, normalidade batera itzuliko gara. Eta, ba, Izuo Zarra, etorri zaigu, ba, gomendio bat egitera, Izuo Zazia, kantaria, laguna, herrikidea, irratikidea, Josu Izaias, eta, ba, bueno, saldabadagoko esatari oia. Eta, benduan, saio berri batekin etorriko omen da. Sokaren itzala jarri dute izena, eta Egon adi, ba, zer esan esango duta, saio honek. Bueno, ea, zer ekarri digun Josuk, berarekin uzten zaituztet, eta esan bezala, ba, bueno, espero gozatu izana, eta aurren arte.
Kaixo, 1215. Kateko entzule, kaixo, urtzelao, jaun, agurgarri hori, gaurkoan klasiko batekin atorkizue, gaurkoan ere gomendioa Ruper Ordorikan abesti bada, aurkezpenik beharrez duen oinatiarra, eta gaurkoan 1918 ateazun dabilen harria diskatik, sekulako abesti puska, auzotrenean izenekoa. Goza ezazue.
Trenean bakarrik noan.